Logikken er simpel og snusfornuftig. Hvis elnettet i Danmark ikke snart bliver udbygget og opgraderet, vil der ikke blive opsat flere vindmøller og solceller. Og uden flere vindmøller og solceller vil der heller ikke komme mere vedvarende strøm. Og uden mere vedvarende strøm, ja, så vil der fortsat blive brugt sort fossil energi, og dermed vil den grønne omstilling reelt være gået i stå. Et stærkere elnet er simpelthen forudsætningen for energiomstillingen, og derfor er det et kæmpe problem. En skandale, en politisk katastrofe, alt efter temperament, at Energinet sidste år endte med at udskyde 98 ud af i alt 174 planlagte udvidelser af nettet. For dermed er alle de fine ord om grøn omstilling ikke andet end netop ord, besværgelser og bragesnak. Det giver derfor også glimrende mening, at oppositionen på Christiansborg kritiserer regeringen og ikke mindst klimaministeren for ikke at have fået gang i udbygningen af elnettet. Spørgsmålet er dog, om det i virkeligheden overhovedet er det, de reelt har gang i, når de her onsdag torsdag skal diskutere og stemme om et mistillidsvotum til klimaminister Lars Aagaard i Folketingssalen. På forhånd tegner der sig ikke et flertal for at kunne vælte ham. Det ligner stort ståhej for ingenting. For samtidig så sker der altså ikke noget i forhold til elnettet, som stadig er forsinket. Om lidt får jeg besøg af en skarp angriber trio fra oppositionen. Hvad har de gang i? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Finansmarkederne er ramlet sammen. Kurserne styrtdykker også her i Danmark lige nu her til morgen, tirsdag den 22. april 2025. USA's præsident Donald Trump har enhændigt udløst et finansielt kollaps, som begynder at minde om finanskrisen i 2008 eller coronakrisen i 2020. Og tilbageslaget rammer i høj grad også villigheden til at investere i grøn omstilling. Men der er faktisk fortsat investorer, som ser gyldne muligheder. Lidt senere får jeg besøg af direktøren for venturefonden Rockstart, Rune Theil. Der sker tilmed også gennembrud på den globale scene. Til sidst i dag sætter jeg fokus på den nye aftale om klimaregulering af skibsfarten. Jeg tror det eller ej, men det er faktisk lykkedes for FN's søfartsorganisation IMO at blive enige om ny klimaregulering. Trods modstand fra Trump skal skibstrafikken fremover begrænse udledning af drivhusgasser. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Oppositionen har indkaldt til en hasteforespørgsel om klima-, energi- og forsyningsministerens manglende orientering af Folketinget i sagen om Energinets anlægsprojekter. Det er en såkaldt mistillidsafstemning, hvor en bred vifte af partier fra venstre til højre vil have væltet Moderaternes minister Lars Aagaard. Det lyder dramatisk, men formelt kommer der næppe til at ske så meget, for oppositionen mangler de afgørende stemmer. Til gengæld er stemningen uforsonlig og konfrontatorisk. Jeg vil gerne byde velkommen nu til et angriberpanel, en angriber trio, tre stemmer, tre medlemmer af Folketinget. Velkommen Lisbeth Bech-Nielsen, du er politisk ordfører for SF.
Tak.
Velkommen til dig, Dina Raabjerg, du er energi- og forsyningsordfører for Konservative.
Tak.
Og endelig til Leila Stokmare, du er klimaordfører for Enhedslisten. Velkommen til.
Tak.
Lad mig begynde med at spørge dig, Lisbeth Bech-Nielsen. Hvorfor er det, at I nu vil forsøge at vælte klimaminister Lars Aagaard, når I faktisk på forhånd ved, at I ikke har stemmer nok?
Men det spørgsmål kan man jo stille sig omkring alt politisk arbejde, vi laver under den her flertalsregering. Hvorfor fremsætter vi nogle beslutningsforslag? Hvorfor fremsætter vi nogle ændringsforslag for at gøre regeringens lovforslag bedre? Hvorfor står vi op om morgenen nærmest? Og det gør vi jo, fordi at selvom den her regering har sit eget flertal, og det bruger den jo til det yderste, det viser den her sag jo også, jamen så har vi jo stadigvæk et politisk arbejde at gøre, og vise befolkningen, at tingene kunne være bedre. Og substansen i det her er jo, at vi tager det i salen, fordi, eller i Folketingssalen, fordi at så må regeringen og alle de mandater, de har skrabet sammen, jo stemme om, de tilsyneladende ikke synes, det er så alvorligt, som et flertal i Klima- og Forsyningsudvalget, hvor at der var mistillid til Lars Aagaard.
Men det undrer mig stadigvæk, Leila Stokmare, klimaordfører for Enhedslisten, fordi vi havde et samråd her for nylig, hvor I tre blandt andet, og du ikke mindst, var skarpe i kritikken af Lars Aagaard. Det endte med, at der ikke viste sig at være et flertal for at vælte ham. Jeg er med på, at der i klimaudvalget var et flertal, ligesom der her i studiet er et flertal, men det betyder bare ikke rigtig noget parlamentarisk. Så hvorfor bringe det frem til Folketingssalen, få den her afstemning berammet til på torsdag, hvor I med stor sandsynlighed vil tabe, og på den måde jo vil på en eller anden måde blive ydmyget?
Altså jeg har noteret mig, at der er mange kommentatorer, der lidt ser på den her sag, som var det et spil stratego, og ligesom i tale sætter det her som et stunt. Altså for os er det sagens alvor, der havde det afgørende, det tænker jeg gælder for samtlige partier, der har været kritisk over for ministeren. Det handler om, som Lisbeth også siger, at bruge de parlamentariske redskaber, vi har, og aktivere demokratiet, når vi har allermest brug for det. Og jeg synes også, det er vigtigt, hvis vi skal ud i det her med at tælle mandater, og sige, grunden til, at der måske ikke er flertal for det her mistillidsvotum, det er jo, fordi regeringen jo meget atypisk har aktiveret, eller de nordatlantiske mandater i hvert fald har valgt at blande sig i indenrigspolitik. Og man kan sige, nu må vi jo se, hvordan afstemningen lander her på torsdag, når vi skal stemme. Men tegner der sig et indenrigspolitisk flertal, som meget tyder på, så er det jo også et klart signal, særligt til klimaministeren, om, at der skal helt nye boller på suppen.
Og de nye boller vender vi tilbage til. Men i første omgang, Dina Raabjerg, energi- og forsyningsordfører for Konservative, så vil jeg tillade mig at sige, at vi ved på forhånd, at Lars Aagaard ikke bliver væltet. Og det ved vi, fordi at man har indgået en såkaldt clearing-aftale. Regeringen skal sammen med kong Frederik til Japan, og derfor har man indgået en aftale, sådan en parlamentarisk studehandel om, at både Lars Løkke Rasmussen, altså udenrigsministeren, erhvervsminister Morten Bødskov og fødevareminister Jacob Jensen, at de er blevet clearet, de tæller ikke med. Og det gør at man har været inde og tælle på stemmerne. Man ved på forhånd, at Lars Aagaard ikke bliver væltet. Så hvorfor alligevel gøre det? Er det ikke bare altså symbolik for, ja, symbolikens skyld?
Jamen, det her handler jo i bund og grund om den grønne omstilling. Og det er ærgerligt, at alting er kommet til at handle om klimaministeren og hvordan man tæller i Folketinget. Den grønne omstilling, den er gået voldsomt ned i kadence. Det handler om udbygningen af VE på land, det er gået i stå, udfasningen af gas, det er gået i stå, havvind, det er gået i stå, og nu udbygningen af elnettet.
Og hvem har ansvaret for, at den grønne omstilling er gået i stå?
Jamen, det har jo den regering, som skal eksekvere på de aftaler, som vi har lavet. Og når vi så ovenikøbet ikke får indblik i nogle af de ting, der går galt, jamen så er vi nødt til at reagere og sende et meget tydeligt signal.
Dina Raabjerg, jeg skal lige forstå kritikken her præcis. Skal jeg forstå det sådan, at du siger, at de aftaler, der sådan set ligger til grund for den danske klima-, energi- og forsyningspolitik, at de sådan set gode nok, rammerne for at kunne handle er til stede, men det er regeringen, der sover i timen, der er handlingslammet, der ikke gør nok. Altså, I har sådan set leveret betingelserne, og så er det så regeringen, der er for svage, eller hvordan skal jeg forstå det?
Det er i hvert fald et faktum, at når der er noget, der er gået galt, så er vi jo ikke blevet indkaldt til en diskussion om, hvad er det så, vi gør. Blandt andet på VE på land, der skal vi læse i avisen, at oppositionen er idioter, hvis ikke de kan se det, vi ikke når i mål. Det har vi ikke brug for. Vi har brug for et møde, hvor vi snakker om, hvad gør vi så?
Lad os prøve at tage det konkret. At de her 98 projekter, som Energinet erkendte sidste år, ganske vist kun i nogle interne notater, men erkendte, at 98 ud af 174 planlagte udvidelser af elnettet, at de ville blive forsinket. Leila Stockmarr, hvilke af de her 98 forsinkede projekter vil blive accelereret? Er det i gang med her?
Men kernen i den her sag, netop også som Dina siger, det er jo ikke, at vi i den her konkrete sag med de her forsinkelser hos Energinet klandrer klimaministeren for forsinkelserne. Der er en række strukturelle årsager til det. Noget af myndighedssagsbehandlingstiden ligger hos miljøministeren. Noget af stigende råvarepriser, krigen i Ukraine, der destabiliserer hele det globale energimarked. Der er mange ting. Problemet er, at vi ikke får at vide, at der er de her forsinkelser, som gør, at vi som forligspartier og som Folketing ikke kan gribe ind og sige, hvad gør vi så, når nu der er de her forsinkelser. Så vores kritik i den her sag handler ikke om, at ministeren er ansvarlig for forsinkelserne. Det handler om, at han ikke oplyser os og samarbejder med Folketinget, så vi kan sikre os, at vi når i mål med vores 2030-mål.
Men så skal jeg bare lige opklarende spørge Lisbeth Bech Nielsen, politisk ordfører for SF. Vil det betyde, at alt det her hurlumhej, der kører afsted, også i den her uge, at det altså ikke får nogen konkret betydning for udbygningen af elnettet?
Det, vi har sagt til ministeren, det er jo, at når han med vilje ikke orienterer os midt i forhandlinger, der handler om selv samme, så kan vi jo ikke tage nogen skridt. Hvis SF, nu kan jeg ikke tale på mine kollegers vegne, men hvis SF havde vidst det, så havde vi da sagt, så bliver vi nødt til at lave kompenserende tiltag, så bliver vi nødt til at sætte nogle ekstra penge af, så bliver vi nødt til at få sat skub i sagsbehandlingen, eller hvad det nu kan være, eller vi må i fællesskab finde de penge til at kompensere for stigende priser på det globale marked, et eller andet. Når vi ikke har den viden, så kan vi ikke reparere så at sige, så kan vi ikke tage de skridt, der skal til for at komme op i gear. Fordi som du selv sagde i introen, så er det her jo ryggraden i den grønne omstilling. Så alt andet afhænger af det. Og derfor så er det så alvorligt, når man har ikke bare én minister, tilsyneladende adskillige ministre i en regering, som holder Folketinget og partierne hen i blinde, fordi, så vi ikke kan tage de skridt til at komme i mål.
Fordi de her forsinkelser, ja, de er ikke blevet fremlagt for Folketinget, men de er til gengæld blevet orienteret internt i regeringens udvalg, det her grønne udvalg. Så angiveligt, altså regeringstoppen har kendt til det, mens de folkevalgte i Folketinget, ja, de har været holdt hen i uvished. Mm. Men Leila Stockmarr, lige prøv at forstå det mere konkret. Mm. Altså, hvis I nu havde været orienteret, og det har I ikke, og det er det, I kritiserer, men hvad er det så, I kunne, ville have gjort? Altså, fordi for mig at se, er det afgørende jo at få gang i den her udbygning af elnettet. Så lad os lige prøve at tage det konkret. Altså, hvis nu du spoler tiden tilbage, Leila, nu havde I fået oplysningerne. Hvad var det så, Enhedslisten havde krævet?
Jamen, der er en række ting, vi kunne have gjort for at imødekomme forsinkelserne, og jeg kan forstå, at ministeren har jo også i gang sat nogle mitigerende tiltag, bare uden at orientere os. Der er rigtig mange ting, vi har foreslået i forhold til accelerering af vedvarende energi, også på land, hvor regeringen har sagt nej. Vi havde jo helt, da regeringen trådte til hele det her spørgsmål om den her åben dør-politik, som regeringen gik ind og aflivede, som jo har været en kæmpe udfordring i forhold til den grønne omstilling. Vi har lokalt ejet energiprojekter, hvor man også siger nej til, for eksempel på Bornholm, at en række borgere kan gå sammen og lave vedvarende energi. Og så er med på det, at det handler om energinetudrulning.
Ja, præcis. Og man kan sige helt infrastruktur under, fordi man siger, det, ja, du snakker om der, det er jo sådan set at kunne bygge mere kapacitet. Problemet her er jo, at den kapacitet bliver ikke bygget, før der er et elnet, man ligesom kan plukke det her ekstra vedvarende strøm ind. Så en ting er, at du nævner alle mulige yderligere projekter. Men forudsætningen for det er jo netop elnettet. Så lad mig lige bare prøve at spørge igen helt præcis. Hvad er det, man kunne have gjort fra Folketingets side for at få accelereret udbygningen af elnettet?
Jamen altså, man kunne jo have fået oplysningerne fra ministeriet og fra ministeren. Så kunne vi have sat os ned og sagt, okay, hvad kan vi så gøre? Er det et økonomisk spørgsmål? Skal vi ansætte flere folk til at behandle de her miljøgodkendelser over i Miljøministeriet? Og nu lyder det lidt tørt, men det er jo netop djævlen i detaljen på det her. Det er jo, at vi må sætte os ned og sige, hvad er det for nogle strukturelle barrierer, der er for, at Energinet kan nå i mål med det, man har som sin strategiske mål. Og så må man jo dæmme op for det. Og det er jo den dialog og den diskussion, vi ikke har haft. Så det er jo ikke nødvendigvis i forhold til Energinets udrulning af grøn strøm et meget stort ideologisk slagsmål, hvor Enhedslisten var kommet ind og sige, nu skal det hele købes af staten, og det skal jo ikke være et stort kooperativ eller et eller andet. Det handler om, at vi skal vide, hvor vi står, og så må vi jo tage de forholdsregler. Og hvis det handler om penge, så må vi jo prøve at finde de penge, for der er ikke noget næsten, der er vigtigere end den grønne omstilling.
Dina Raabjerg, energi- og forsyningsordfører for Det Konservative. Hvad er ligesom jeres plan? Hvad er det, I har i værktøjskassen, I kunne have budt ind med?
Jamen, vi har faktisk foreslået nogle ting, som så bare har fået nej. Og havde jeg vidst, det stod så galt til, som det gjorde, så havde jeg holdt fast. En af de ting, vi har budt ind med, det er jo, at VE-leverandørerne selv bygger til net og finder nogle modeller på, hvordan de kan gøre det.
Hvad vil det sige, at de bygger altså til net?
Jamen, hvis du opstiller en vindmøllepark, 10 vindmøller, så er det Energinet, der skal sørge for at få koblet dem op på nettet. Det kunne jo være, at man selv byggede den stump, og så overdrog ejerskabet til infrastrukturen, som det jo hedder, til Energinet. Så det var en ting. Man kunne lave automatisering, vi kunne prioritere, kigge på, er der nogle opgaver, der kan flyttes. Så der er faktisk ting, man kunne have gjort, hvis vi havde fået lov at få dialogen.
Regeringen har faktisk allerede spurgt om råd, ikke i Folketinget, men til det, de kalder det nationale energikrisestab, NEXT, som udkom, kan man sige, med sådan en rapport, hvor de forsøgte at kortlægge,
fantastisk,
hvad der egentlig kunne være. En af anbefalingerne er i høj grad transparens, altså gennemsigtighed, det kan man sige, det er det måske ikke ledet op til. Men et andet forslag, bare lige for at prøve at tage det konkret, det er, at man skulle ligestille det at udbygge infrastruktur med elnettet, med for eksempel veje, altså motorveje. Et af problemerne med også udbygning af elnet, det er, at der kan være lodsejere, altså kan man sige private ejendomsejere, som simpelthen ikke ønsker, at man graver kabler eller højspændingsmaster hen over deres jord. Og det giver nogle problemer, fordi man i modsætning til f.eks. motorveje eller jernbaner ikke har samme mulighed for ekspropriation. Lad os lige prøve at tage den som et forslag fra den nationale energikrisestab. Lisbeth Bech Nielsen, politisk ordfører for SF. Er det en af de ting, I kunne se for jer, at man gik ind og sagde, nej, men nu skal vi altså have nogle andre værktøjer til for eksempel ekspropriation i spil?
Jamen, det kunne sagtens være, men jeg synes jo, vi skal starte der, hvor der er lavt hængende frugter. Altså, vi har nogle politiske uenigheder blandt de grønne partier, men vi har jo også rigtig mange politiske enigheder. Så hvorfor ikke starte der, for netop ikke, som du siger, fordi jeg ved jo, at det er jo også din pointe her, jamen er der ikke også meget, I er uenige om, altså i forhold til ekspropriation og andet? Jamen, der er rigtig meget, vi også er enige om, og som kunne betyde alverden. Vores tre partier kunne godt blive enige om at finde nogle ressourcer, så vi kunne få sat skub i sagsbehandlingen, som er et element.
Må jeg lige høre, hørte jeg dig stå og sige, at konservativ betragter du som et grønt parti? Du sagde, vi grønne partier, altså betragter ja, SF i dag konservativ som et grønt parti?
Ja.
Det er jo på en eller anden måde et skridt, og jeg kan også sige, at Dina Raabjerg, du har også meget stærk grønt tøj på. Men altså, er enigheden egentlig her? Altså, fordi for mig at se, når det kommer til at udbygge den grønne infrastruktur, så er der jo nogle interessekonflikter. Det er noget, der koster, kan man sige, kæmpe milliardbeløb, og på den måde er det jo noget, der skal prioriteres. Så jeg har lige svært ved at tro på, at der mellem dig, Leila Stokmar fra Enhedslisten, og dig, Dina Raabjerg fra Konservativ, skulle være den her sådan gemytlige enighed på den ene side over for en minister, fordi jeg er vel ikke enig, Leila, du er vel ikke enig med Konservativ, når det kommer til, hvordan store milliardbeløb skal prioriteres i det danske samfund?
Nej, der er jo meget på klimapolitikken, og også den kobling, der er til omfordelingspolitikken, hvor vi måske ikke er enige. Men hvis man ser på energipolitikken, både før den her regering trådte til, men også under den her regering, så er det jo ret brede forlig, der er blevet indgået, hvor alle de partier, der står her, har været med. Og det er jo regi af det forlig, at vi har den her samtale. Ikke også, selvfølgelig skal den også foregå i Folketinget, men det er jo i regi af det forlig, at vi også kunne tænke os at få de oplysninger fra ministeren, så vi kunne have nogle nødplaner, nogle handlingsplaner for at sikre, at vi står nøje i mål, også på de aftaler, vi selv har været med til at lægge navn til som partier. Det er jo det, der er ekstra skærpende, det er jo, at nogle af de målsætninger, det her, det bliver vi udfordret ud over klimalovens målsætninger, 2030-målet, så er det jo også de aftaler, vi har lavet sammen, der bliver udfordret det her.
Men prøv, jeg kan sagtens...
Så, når det så er sagt, så er der selvfølgelig ideologiske uenigheder. Hvis vi havde 90 mandater i Enhedslisten, så ville vi sikkert gå til energi, så ville vi gå til energipolitikken og planlægningen på en anden måde, men det er jo ikke sådan, at vores folkestyre er stykket sammen lige nu, og derfor skal vi have det bedste ud af det, som samarbejde med Folketing.
Nu stod du og smilede før, da Lisbeth Bech-Nielsen omtalte også konservativt som et grønt parti. Men det er jo altså en kan man sige, lidt uheldig alliance, der nu forsøger at vælte klimaminister Lars Aagaard. Altså nogle af de partier, der også er med til at stemme formentlig, det er Danmarksdemokraterne, det er Dansk Folkeparti, de har også været inviteret her, men man kunne desværre ikke møde op. Men hvor lang rækker den her enighed i oppositionen, når det kommer til energi- og klimapolitik? Det er simpelthen svært ved at tro på, skulle kunne holde særlig langt.
Altså noget af det første, jeg lærte i politik, det var, at hvis vi er enige om, at noget er et problem, så skal vi nok også arbejde sammen om at finde en løsning. Det er jo ikke sikkert, at løsningen vil se sådan ud, som vi hver især ønsker, men vi vil være enige om at finde ud af, hvor er det, vi kan arbejde sammen. Og det tror jeg er ret vigtigt. Når det handler om den grønne omstilling og hele energi- og forsyningspolitikken, så har jeg faktisk et enormt godt samarbejde, både med Enhedslisten og SF.
Men
fordi
også...
vi sidder jo i forligskreds sammen, så når vi skal ind og presse ministeren på noget af det, der ikke fungerer, gas for eksempel, eller vi gerne vil have solceller på tagene, så arbejder vi enormt tæt sammen.
Men Dina Raabjerg, jeg arbejder vel også ret tæt sammen med klimaminister Lars Aagaard fra Moderaterne. Der er vel også et tæt samarbejde. Altså, hvis man kigger over listen over aftaler, der bliver lavet inden for klima, energi og forsyning, så er det jo alenlangt. Der sker virkelig mange ting. Så kan man diskutere, om det er noget, der når ud i virkeligheden. Men der bliver jo lavet i hvert fald meget papirarbejde, parlamentarisk papirarbejde. Så I har vel stadigvæk også et ret tæt samarbejde med ministeren. Det er det, der forvirrer på en eller anden måde lidt i forhold til de her konfrontationer. Hvor meget er det, der handler om politisk substans, og hvor meget der i virkeligheden mere er noget sådan psykologisk drilleri?
Altså, jeg tror, der er noget... Der er vigtigt lige at kigge i. Nu nævnte du Next lige før. Vi havde hele treparten. Man sidder som regering og laver nogle aftaler ud af Folketinget, fuldstændig hen over hovedet på Folketinget, og så skal vi bare blåstemple det hele bagefter. Det samme sker med Next. Man nedsætter en arbejdsgruppe, der sidder en masse og kommer med nogle forslag, og så kan vi få lov at stemme om det, som ministeren nu vælger at plukke fra sådan et Next-katalog. Det er jo ikke en måde at samarbejde med sine forligsparter på. Altså, der ville det være rigtigt at tage os med ind i en diskussion af, hvad er det for nogle af de her elementer, vi kan se os i?
Lisbeth Bech-Nielsen, politisk ordfører for SF, hvor meget af det her er egentlig altså noget drilleri og en irritation over, at Lars Aagaard måske i nogen sammenhængen fremtræder, som jeg i hvert fald har hørt flere beskrive som sådan lidt arrogant, og han er jo ikke selv folkevalgt, og han på en eller anden måde derfor, kan man sige, måske er the odd man out i Folketinget. Og det i virkeligheden handler om lidt irritation, noget sådan, altså noget, der egentlig burde være ligegyldigt.
Altså, jeg vil sige, inden den her sag havde jeg intet problem med Lars Aagaard. Tværtimod, jeg havde det faktisk rigtig fint, måske fordi jeg ikke er hverken klima- eller energiordfører, men politisk ordfører. Men jeg havde det rigtig, rigtig fint med ham. Det, der er afgørende selv, når man har en regering, der har sit eget flertal, som vi jo har opdaget nu, den har haft, også selv når vi troede, den ikke havde det, så er det jo afgørende for tilliden til at lave aftaler, at man ikke lyver, at man ikke forholder centrale oplysninger. Og det gør jo selvfølgelig noget ved arbejdsforholdet. Og når regeringen så ikke respekterer, at der i det centrale udvalg, i klima- og energiudvalget, er et flertal, der siger, at vi har ikke tillid til ministeren, og at man så ikke retter sig efter det, så tvinger de jo så Folketinget til at lave klima- og energipolitik med minister, vi ikke har tillid til. Hvis vi kommer dertil på torsdag, og at der er et flertal, der har stemt for, at han skal blive på posten, så er det jo så hans opgave at genopbygge den tillid og levere nogle ting, så vi kan se, at han for alvor kompenserer for det rod, som han jo ikke har inviteret os til at få orden på.
Selvom klimaminister Lars Aagaard næppe bliver væltet formelt, så er der altså slået skov i tilliden. Spørgsmålet er, hvad det kommer til at betyde, Lisbeth Bech-Nielsen, politisk ordfører for SF. Altså her i løbet af året skal der forhandles om et nyt 2035 klimamål, blandt andet, og en lang række andre ting, men nu tager 2035-målet. Vil det være muligt for SF at nå til enighed med regeringen, så længe at det er Lars Aagaard, der sidder som minister?
Vi er kun optaget af det politiske, og vi mener også, at han i den grad skylder, og nu er det jo rigtigt, vi skal stemme på torsdag, og må ikke bare knytte en enkelt kommentar til det. Når du og mange andre kommentatorer ligesom siger, er det ikke noget fjolleri? Altså, det er hjertet af dansk parlamentarisme og vores folketingsarbejde, at det er i folketingssalen, vi stemmer om tingene. Og ja, så er der udviklet sig en kultur, hvor alting foregår i nogle korridorgange og i nogle ministerier. Det er en uskik. I et demokrati, der stemmer man om tingene, og det er også derfor, at vi gør det der, også selvom det højst sandsynligt ender på en bestemt måde. Men det er også derfor, vi stiller ændringsforslag og alt muligt andet. Når vi så efter på torsdag, hvis han så stadigvæk er minister, så har vi øje på bolden og på klimaet og på udbygningen af elnettet og alt det, der skal til for at sikre den grønne omstilling. Men det er klart, at så har han jo et kæmpe arbejde for at levere politiske kompenserende tiltag.
Lala Stokmar?
Jamen, jeg er fuldstændig enig i, hvad der bliver sagt fra Lisbeths side, og jeg tror egentlig også, at og det håber jeg da også, at vi får en minister fremadrettet efter på torsdag, hvis der ikke er flertal for det her mistillidsvotum i Folketingssalen, der vil samarbejde mere med os i Folketinget.
Men er det sådan et advarselsskud?
Det kan man sige. Det er jo i hvert fald et rimelig klart signal, både til ministeren og egentlig også til ministeriet og systemet, kan man sige, regeringen, om at man, selvom man er en flertalsregering, så skal man involvere Folketinget. Så jeg går mere optimistisk til de forhandlinger om en revideret klimalov, end jeg gjorde før. For jeg tror, det er meget klart for ministeren, også efter på torsdag, at man bliver nødt til at samarbejde meget højere grad, i stedet for at komme med udmeldinger i pressen om, når vi siger, vi vil gerne have 90% reduktionsmål i 2035, så får vi svaret, og vi skal ikke lege ting på et talleleg. Altså, vi ikke får de der svar, hvor han støder sig fra.
Nu er det en hasteforspørgsel om at vælte ministeren. Mm. Ikke et konkret forslag om at lave nogle tiltag i forhold til elnettet. Så lad mig lige prøve at slutte af med at spørge jer alle tre. Men først dig, Lars Stokmar fra Enhedslisten. Hvilken forskel vil det gøre for udbygningen af elnettet i Danmark, at Lars Aagaard blev væltet på torsdag?
Jeg tror, at det vil gøre den forskel, at hvis ministeren ikke, i hvert fald efter på torsdag, havde tænkt sig at lære af det her og involvere Folketinget, at vi så muligvis kunne få en minister, der var bedre til systematisk at inddrage Folketinget, og egentlig også involvere Folketinget mere i sine politiske versioner for den grønne omstilling, for det er også noget, vi har savnet fra Enhedslistens side.
Dina Raabjerg, energi- og forsyningsordfører for De Konservative. Hvilken forskel vil det gøre for elnettet, udbygningen af elnettet i Danmark, at Lars Aagaard blev væltet?
Det er ikke til at vide, hvad det kommer til at betyde. Vi skal i gang med den grønne omstilling, vi skal i mål med den grønne omstilling, og vi skal have en minister, der vil løfte opgaven og inddrage sit folketing og sin forligskreds i de løsninger, der skal til, for at vi når i mål.
Men ser du også
og det er vores fokus.
Men ser du også det her som et varselsskud?
Jamen det her, det er jo et signal, der handler om, at vi synes ikke, det går, som det skal. Og vi skal i mål med den grønne omstilling, og den her forsinkelse er monstervigtig.
Lisbeth Bech Nielsen, hjælp mig lige med at forstå her til sidst. Hvis det nu lykkedes, der kan jo ske, altså man har tidligere set i dansk demokratisk historie, at der var politikere, der løb tør for benzin på vejen til afstemning i Folketingssalen. Altså det skal jo være sådan, at de folk, der rent faktisk er på hver sin side, skal møde op rent fysisk og stemme.
Jeg tænkte sig, at man skal møde op på sin arbejde.
Ja, nej, men ikke så meget det. Men det kan jo gå i skud og mudder, kan man sige, for regeringen. Altså det kunne jo rent faktisk ende med, indtil vi kender afstemningsresultatet, at han blev væltet. Så lad os lige prøve at lege kort her til sidst. Hvad vil det overhovedet betyde for udbygningen af elnettet? Jeg er simpelthen svært ved at se det for mig.
Hvis der kom en ny minister, så ville det i hvert fald være en minister, der forstod det klare budskab, at man skal hverken lyve eller forholde oplysninger for Folketinget, fordi det skader den grønne omstilling. Hvis hele Folketinget havde vidst det her, så havde vi jo sat alle vores kræfter ind på kompenserende tiltag for netop at få kompenseret for den forsinkelse, der var. Og vi tilsammen har flere kræfter, end et ministerium har, trods alt.
Lisbeth Bech Nielsen, politisk ordfører for SF. Dina Råbjerg, energi- og forsyningsordfører for Konservativ, og endelig Leila Stokmar, klimaordfører for Enhedslisten. Jeg vil i hvert fald love, at jeg også vil holde øje med, hvad I tre gør, angrebstriven her, hvad I gør for rent faktisk at sikre, at elnettet også bliver udbygget. Så på gensyn.
På gensyn. På gensyn.
Markederne er styrtdykket på det seneste. Bunden er simpelthen ved at gå ud af aktiemarkedet, og en række store virksomheder har tilmed droppet deres bæredygtighedsmål. Umiddelbart ser det altså ret sort ud for mange grønne virksomheder. For kursfaldene har fået mange investorer til at søge væk fra de mest langsigtede og kapitalkrævende firmaer, og dermed også nogle af de mere sådan risikofyldte investeringer. Og oveni så kommer altså den her pludselige nervøsitet for at signalere det, man kunne kalde progressive værdier. Senest har for eksempel selv hedderkronede danske virksomheder som Lego droppet at nævne noget så basalt som for eksempel ordet kvinde i deres bæredygtighedsrapport fra 2024. Pludselig er det blevet, bliver det betragtet som næsten farligt at profilere sig på mangfoldighed og ikke mindst på bæredygtighed. Og det gør det vel næppe bedre. Det skaber vel næppe bedre forretningsmuligheder for de virksomheder, som rent faktisk arbejder med energiomstilling og bæredygtighed. Jeg er ret nysgerrig på, hvordan investeringsklimaet er, og derfor er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til dig, Rune Theil. Du er direktør for venturefonden Rockstart. Velkommen her.
Ja, mange tak skal du have.
Kan det stadigvæk være en god investering og sætte sine penge på grønne impact virksomheder?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså nu repræsenterer jeg jo den del af fødekæden, der er lige i begyndelsen. Det vil sige, når iværksættere får en god idé, de vil gerne lave produkter og en service, så går de ud og finder investeringer. Der er vi så dem, der giver dem den første investering. Man kan sige, vi er den første professionelle investor i deres virksomhed. Fra det øjeblik, de får investering, indtil de har et produkt, der rent faktisk kan kommercialiseres i markedet, der går nogle gange 2 til 3 år. Det vil sige, at hvis ikke vi investerer i de her virksomheder nu, så har vi altså ikke nogen, som kan komme på markedet i 2 til 3 år fra nu af. Og for at de har et produkt i markedet, så går der yderligere nogle gange 7 til 10 år, før de bliver store, bæredygtige virksomheder, som rent faktisk kan skabe afkast for miljøet og for landet.
Hvad er en venturefond som Rockstart? Altså, I investerer i det, I kalder sådan bæredygtige startups inden for fødevare, energi og disruptive, altså forandrende teknologier. Men prøv lige at beskrive Rockstart som venturefond, der investerer i de her bæredygtige startups.
Ja, meget gerne. Altså, det vi har ligesom set i markedet, der manglede, det var nogen, der var villige til at tage høj risiko i det her segment, der hedder venturekapital. Det er der jo rigtig mange, der gerne vil. De vil gerne investere, når virksomhederne allerede har bevist, at de fungerer. Det vil sige, når de når op og skaber indtægt, og de begynder ligesom at få en kommerciel base. Vi siger, prøv her, når man kommer ud af universitetet, i stedet for at gå ud og tage et job i en stor virksomhed, hvis man har en god idé, og man har noget teknologi, man har udviklet, f.eks. DTU, så vil vi synes, det er rigtig godt, at der eksisterer kapital, man kan få tidligt. Så det giver vi dem simpelthen. Vi giver dem små investeringsbeløb for 1 million til 3 millioner til at starte med, og så hjælper vi dem i gang i den her første periode, hvor det er rigtig, rigtig svært. Vi skaber et netværk for dem, så når de kommer ind, så kender vi allerede nogle af de store virksomheder inden for energi og inden for fødevare, og så har vi også nogle mentorer, som kan hjælpe dem med at komme i gang.
Og hvor har I kapitalen fra?
Jamen, vi rejser dem så fra det, der hedder Limited Partners, og det kan blandt andet være den danske EIFO, som vi alle sammen efterhånden nok godt kender. De er i gang i rigtig mange grønne investeringer også. Men vi er jo startet i Holland, så mange af vores penge er faktisk rejst i Holland. Så det er både pensionskasser, familiekontorer Og det er private investorer.
Og hvorfor har I så valgt ligesom at fokusere på det, I kalder bæredygtige startups inden for fødevare, energi og disruptive teknologier? Altså fordi, når man kigger ud over, og jeg er med på, at det er en helt anden gruppe af virksomheder, der er børsnoteret i forhold til det, I gør med startups, altså små iværksættere. Men man kan sige, at gennem de senere år er der jo sket nogle kæmpe store altså kursfald, som blandt andet er forårsaget af, at renten er steget, at der er kommet en masse usikkerheder. Så ja. Derfor har der jo været lidt en kapitalflugt også væk for mange af de bæredygtige virksomheder. Hvad er det, der gør, at I på en eller anden måde tør holde fokus der?
Ja, men altså, det er jo at se på aktiemarkedet, det kan jo få en til at være helt, altså give helt opgivende, ikke? At se på ens pension for nogens vedkommende, hvordan det går ned og bakke nogle gange. Og det er ikke en god repræsentation for, hvad der rent faktisk sker i markedet. Hvis man kigger på private virksomheder, så fluktuerer værdiansættelsen jo ikke på samme måde, som den gør på det offentlige marked. Så det vi ser, det er, at vi tænker langsigtet, vi rejser fonde, hvor vi investerer i en 5-10 år periode, og vi forventer, at de her virksomheder, de skal bruge op til 10 år, før de rent faktisk bliver stærke nok til at kunne stå på egne ben og ikke længere har brug for vores kapital. Men derfor så er det en langsigtet strategi, og hvis du ser langsigtet på det, så de domæner, vi ligesom har valgt at investere i, det er de eneste, der giver mening i vores optik.
Og hvorfor det?
Jamen det, altså, se CO2-udledningen, det er jo en tredjedel cirka, det kommer fra vores fødevare, vores landbrug, og så kan du sige, cirka en tredjedel også, det kommer fra vores energiproduktion, som vi skal bruge til vores hjem osv. Så hvis vi skal ligesom bekæmpe altså den her CO2-udledning, så handler det om at investere i nogle segmenter, hvor det giver mening på den lange bane.
Men Rune Tegn, som direktør og kan man sige, altså stifter af Rockstart, hvorfor er det så, at I påtager den opgave? Er der ikke nogen tvivl om, at den CO2-udledning, den drivhusgasudledning, vi ser fra landbruget, fra energiproduktionen, at den forårsager en lang, lang række ødelæggelser, som er enormt dyre, også for samfundet som helhed. Men mange virksomheder vælger jo at sige, at det er noget, politikerne må tage sig af, det er noget, forbrugerne må efterspørge, og så leverer vi varerne. Hvorfor er det, I ligesom går ind og påtager jer det ansvar?
Jamen altså, rent personligt, så kan jeg ikke se, at det giver mening at investere i andet end det, der er godt for miljøet, og godt for samfundet, og godt for menneskeheden. Så det er jo sådan en helt overbevisning, som vi har i virksomheden om, at vi er nødt til at gøre det her. Og så ser vi det også som en god forretning. Det kan godt være, at konjunkturerne skifter lidt løbende, men vi mener rent faktisk, at det her, det er en transition, som kommer til at ske over de næste 20-30 år. Og det er jo både noget med befolkningstilvæksten, som kommer til at ske globalt. Det er noget med levestandarden i andre lande, som også går op. Så vi er nødt til at finde nogle måder at både producere energi og fødevarer på, som er meget mere bæredygtige end det, vi har i dag. Så der bliver en god forretning ud af mange af de her virksomheder.
Men når vi ser nogle af de store omvæltninger, der er sket, måske ikke mindst efter, at Donald Trump er blevet genindsat som amerikansk præsident, ja. Og hvor en masse ting, kan man sige, er i hvert fald op i luften, og enormt uforudsigelige og usikre, har I så oplevet, at der er nogle af jeres investorer, altså nogle af de pengefolk, der er bagved, ja. Der er begyndt at ryste på hånden?
Ja, det er jo det, vi oplever. Jeg har jo faktisk været lidt ude og ringe med klokken og sige, nu må vi lige tage sammen her. Hvad var det, vi havde gang i? Jeg synes jo faktisk, vi satte os omkring bordet, og vi fandt de her modsætninger, som vi gerne ville opnå. Og så var der rigtig mange, der gik i gang. Både familiekontor og pensionskasser investerer ind i det her. Og så begynder markedet at rykke sig lidt. Og det er klart, når man investerer i nye teknologier, så kommer der helt sikkert et tilbagefald. Fordi det er ikke alt sammen, der er så lovende, som man troede, da man først gik ind. Så der vil være nogen, der går konkurs, og det vil vi så se i Europa. Men det betyder ikke, at der ikke er en helt skov nedunder af masser af interessante gode virksomheder, som kommer til at få masser af impact i verden. Så i stedet for at trække sig tilbage fra det her private marked, hvor der skal komme den næste generations virksomheder, jamen lad os blive ved med at investere ind i det. Det er den eneste vej fremad.
Men hvis det nu viser sig, at der er et større afkast i andre brancher, altså kan man sige sådan meget forsimplet, er der måske sket et ryk lidt væk fra det grønne over til det mere militærgrønne, om man vil for eksempel forsvar. Men hvis det nu viser sig, at man i hvert fald på sådan overskuelig sigt kan tjene flere penge andre steder, så er det vel kapitalmarkedernes natur så at søge derover, hvor der er et større afkast?
Altså, jeg vil jo også mene, at det også er en forsvarsstrategi rent faktisk at investere i nye måder, udviklingsteknologi og vores elnet her i Europa, i vores fødevare, at have det produceret lokalt, i stedet for at importere så meget, som vi gør. Der er mange nye metoder, vi kan bruge, som rent faktisk gør, at vi får mere selvstændighed, både som nation, men også som europæisk.
Rune Tegl, direktør for Rockstart. Hvad er konsekvensen? Hvad er, kan man sige, impacten, hvis investorer nu begynder at blive nervøse for at investere i ny teknologi inden for f.eks. fødevarer, inden for energi i Europa?
Ja, så helt konkret, så havde vi cirka en kvart milliard danske kroner fra investorer, som vi regnede med ville investere ind i vores sidste fond, som pludselig trak sig tilbage og sagde, bror her, vi har ændret strategien, nu vil vi kun lave senere stadieinvesteringer. Vi har blandt besluttet, at vi skal også investere lidt i det nordamerikanske marked, for nu ser vi nogle muligheder der. Så konsekvensen ved ikke at investere ind i det tidlige segment, det betyder jo så, ikke her nu i dag kommer vi til at se det. Vi kommer til at se det om 7-10 år fra nu af.
Men Rune Theil, i sidste uge havde jeg besøg af Tommy Ahlers, som også er i gang med investeringer, der minder lidt om, hvad I laver. Og han har også oplevet, at der har været en manglende villighed til at lægge den her risikovillige kapital. Så er vi ikke bare i den situation, at der simpelthen ikke er den samme sådan guldglimmer i øjnene på investorerne, når det kommer til den grønne omstilling?
Jo, og det er jo, altså, det er jo der, vi er lidt lemhænger, ikke? Altså, det må jeg jo også bare sige som investor. Vi løber tit de samme veje, ikke? Så taler alle lige pludselig om kunstig intelligens, og så er der quantum technology, så der er alle mulige forskellige nye interesseområder, som vi kigger efter. Men hvis vi kigger på den målsætning, vi har sat, at vi gerne vil prøve at opnå, altså Paris-aftalen, vi prøver at opnå nogle af de mål, jamen så handler det om, at vi skal blive ved med at investere ind i det segment, som rent faktisk vil skabe de virksomheder, som kommer til at ændre fremtiden.
Hvordan oplever I forhold til de virksomheder, I investerede i, effekten af det her? Altså, vil det betyde, at der kommer en mindre forretning, eller vil det betyde, at afkastet først kommer på længere sigt? Eller hvis du prøver at anskueliggøre, ja, hvad er det, I på en eller anden måde mærker lige nu, som en konsekvens af den manglende investeringsløsning?
Vi kommer ikke til sådan på den meget korte bane at se de store ændringer, fordi de virksomheder, som allerede er skaleret op og har brug for kapital, der er faktisk kapital i markedet for det, man siger serie A og op efter. Så det er, når man er en skalerbar virksomhed, så kan man rejse sådan, kapital til at vækste. Det, der er problemet, det er, at vi fjerner kapitalen fra den begyndende iværksætter. Dem, der faktisk skal ud og rejse den første runde. Og det ser vi jo først om i hvert fald 3-4 år.
Altså netop den her nørd fra DTU, som har udviklet noget i laboratoriet, og som tænker, at det kunne være fantastisk at få det her op at køre.
Yes.
Det er der, vi risikerer.
Det er der, at pengene bliver trukket, fordi der er for høj risiko. Og det ser man ikke med det samme. Og hvis man ser på det som kapitalfond, så er det sådan en lille, lille, lille del af det, vi allokerer til. Så det betyder ingenting i det store billede, men for markedsøkonomien, så betyder det voldsomt meget. Det er der, man har den største impact i min optik.
Hvad kan vi gøre i Danmark og Europa for, at der er flere nørder, der tør ligesom kaste sig ud og rent faktisk også finde kapitalen til
at
sætte?
Det skal være attraktivt. Det
øjeblik, hvad skal der ske?
Det øjeblik, man går ud og tager et job uden stor virksomhed, så kommer du aldrig ud og bliver iværksætter. Det kan du nærmest glemme. Altså, så hænger du fast i den der golden handcuffs. Så det, der skal ske, det er, at der skal være masser af muligheder for at få risikovillig kapital og support. Og det er ikke kun os selv, men der skal være andre organisationer, som skal få muligheden for at gå ind og hjælpe. Og det skal være attraktivt at investere i den her segment.
Men Rune Theil, her afslutningsvis. Nogen vil måske sige, hvis man skal oversætte det her, det er, at der skal være flere statspenge, der skal være større sådan, risikodækning fra det offentlige, for eksempel. At det, du i virkeligheden, kan man sige, lidt i koder siger her, det er i virkeligheden lidt at ansøge om nogle skattekroner til at hjælpe jeres forretning.
Nej, det er det faktisk ikke, fordi EIFO gør det rigtig, rigtig godt. Hvis du kigger på den seneste rapport fra EIFO, så står de for langt den største del af investeringerne ind i grønne startups. Så det er ikke der, problemet er. Problemet er, at det private kapital rykker hen, hvor det pludselig bliver mere attraktivt, eller stopper med at investere, fordi de føler det mere risikofuldt. Hvis vi ser på det historisk set, så er det faktisk bedre afkast i de perioder, hvor markedet har været lidt nede, fordi der er mindre kapital, så det er et bedre tidspunkt at investere, hvis du skal have den bedste mulige afkast. Så det er det, jeg advokerer for.
Så hvis vi skal prøve
private investorer, familiekontorerne, pensionskasserne, vil vi gerne have i gang.
Men hvis vi lige skal prøve at slutte, kan man sige, på en god nyhed, jo sådan lidt, altså kan man sige, altså den ene stød af den andens brød, men kunne det ende med her, at fordi at der er kapital, der søger væk, folk bliver nervøse, mere konservative, at der så faktisk er nogle bedre forretninger i grønne investeringer, simpelthen fordi det for eksempel også bliver billigere?
Der bliver mindre forretninger. Og når man ser på, hvor meget kapital der er til rådighed, når man skal op og skalere, så vil folk jo rigtig gerne investere. Og de penge er allerede rejst. De sidder allerede i kapitalfonde, i venturefonde, klar til at investere. Jeg tror bare ikke, der kommer nok muligheder til dem, så jeg tror, vi får mere en markedskollaps inden for det her område, hvis ikke vi fortsætter med at investere i det tidlige segment.
Det var ikke måske en helt god nyhed at slutte på med. Men Rune Theil, direktør for Rockstart,
mange
tak fordi du kom.
Tak, tak.
Lige før påske lykkedes det at skabe et historisk gennembrud for den globale skibsfart. FN's søfartsorganisation IMO blev enige om en ny klimaregulering. Eller enige er måske så meget sagt, for en række lande herunder USA stemte imod. En aftale blev ikke desto mindre landet, og dermed ser den grænseoverskridende forurening fra skibstrafikken, som altså er massiv på tværs af jordkloden, ud til fremover at kunne blive begrænset. Det er i hvert fald målet. Men er IMO-aftalen overhovedet effektiv nok, og hvad vil den betyde for danske skibe? Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Nina Pors. Du er direktør for klima, miljø og sikkerhed hos Danske Rederier. Velkommen til.
Tak skal du have.
Den her aftale, hvor du selv sad med over i London lige før påske, da den blev landet, hvad kommer den til at betyde for klimaudledningerne fra globale skibe?
Jamen, hvis den bliver endeligt vedtaget til oktober, som vi stadigvæk afventer, hvad skal man sige, det sidste gyldne aftryk på, så kommer det til at betyde tre ting. For det første, så bliver der sat konkrete krav til, at skibene skal udlede mindre. Den næste ting er, at hvis man udleder over kravene, så skal man betale. Og sådan, så det ikke kan betale sig at sidde på hegnet, kan man sige, med det fine formål. Og den tredje ting, det er, at dem, der overperformer, dem, der går videre end kravene, de tilsiger, de kan sælge af deres overskud. Og det bidrager altså også så fint til business casen for dem, der gerne vil være rigtig grønne.
Det lyder jo på papiret meget fint, men jeg bliver nødt til lige at prøve at forstå, fordi altså hidtil har global skibstrafik jo været noget, der ligesom ligger lidt uden for de enkelte landes sådan jurisdiktion og lovgivning, og der har heller ikke været skat eksempelvis på den, det brændstof, der bliver brugt. Altså, vil det her kunne omfatte alle skibe i verden?
Ja, det vil det faktisk, og det er det, der er det fine ved den her aftale, og der, hvor den er vedtaget, fordi IMO, FN's søfartsorganisation, som du nævnte før, har det her ret unikke håndhævelsesystem, som gør, at det faktisk kan håndhæves på tværs af kloden, fordi flagstaterne, altså de stater, som de enkelte skibe er registreret i, de tjekker regelefterlevelsen og har nogle sanktionsmuligheder.
Men det lyder jo på en eller anden måde sådan helt fortryllende, når man i hvert fald, som jeg, ofte følger med i de her COP-forhandlinger, der er i forhold til Paris-aftalen, hvor man har den her enstemmighed, hvor altså Saudi-Arabien eksempelvis har vetoret. Men her har vi altså en instans under FN for søfart, hvor der er flertalsafgørelser. Altså, den her aftale, der blev landet før påske, der var USA eksempelvis imod. Men bare lige for at forstå det, vil det her betyde, at amerikanske skibe skal underlægge de her krav?
Ja, altså det er jo lidt sådan, aftalen her fungerer, fordi skibe sejler jo fra et sted til et andet, og man kan sige, hvis der er skibe, der sejler bare internt i USA, så bliver det jo så ikke håndhævet. Men hvis de så sejler til, lad os sige, Aarhus Havn, jamen, så bliver de her regler jo håndhævet af Danmark som flagstat, så ja.
Og hvad er perspektivet? Fordi altså, jeg synes, altså, når man kigger ned i det, så er det jo sådan set ret vidtgående altså, klimakrav, der vil blive stillet her. Og hvis ovenikøbet siger, at det vil blive håndhævet, så det lyder næsten for godt til at være sandt.
Ja, altså, det gør
så lad os
det jo.
Så lad os lige prøve at dykke ned i, måske, hvad der er for nogle ting, der kunne gøre, at det her måske ikke ender med at blive helt så effektivt, som det er på papiret. Lad os lige tage første omgang. Altså, tilblivelsesprocessen. Du var selv over i London. Hvordan er man blevet enige om det her? Fordi altså, vi kender fra COP-forhandlingerne, at det ender ofte med nogle sådan helt udvandede aftaler, hvor man på en eller anden måde altså, mest hylder fis og flagstænger, og så håber man på, at det næste gang lykkes. Men her blev man enige. Hvad var det, der skete i London?
Jamen, der var jo en reel risiko for, at det ville ende, ligesom du beskriver, med nul og niks. Og det, der skete, det var, at man forhandlede i lang, lang, lang tid, helt tilbage fra 2023, hvor man vedtog strategien, som de her regler altså skal understøtte. Og helt frem til februar, der havde man to lejre, der stod ekstremt langt fra hinanden. I strategien, der var man blevet enige om, at man skulle have to sæt regler, eller man skulle i hvert fald have to measures, som man kaldte det. Det ene, det var, at man skulle have et teknisk measure, som sagde, hvornår skal vi reducere hvad? Og den næste ting, det var, at man skulle have en prismekanisme, som er lidt en eufemisme eller en anden måde at sige på, at vi skal sætte en pris på de her udledninger. Og de to lejre her, de stod fuldstændig stejlt over en kæmpe kløft. Den ene var anført af EU-landene og Stillehavslandene blandt andet, som sagde, at vi skal have en afgift på det her. Og så havde vi Kina og Brasilien på den anden side, som sagde, at vi skal i hvert fald ikke have nogen afgift. Og da vi så mødes i februar til det sidste sådan reelle arbejdsgruppemøde, der kommer Singapore med et kompromisforslag. Og i det kompromisforslag, der har man bygget.
Og det kan lige siges, altså Singapore kan man godt tænke på, er et meget, 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 meget lille land. Men hvis man har været i Singapore, vil man vide, at der ligger helt ubeskriveligt mange skibe. Det er virkelig et knudepunkt for verdenshandlen over havet fra Asien til Europa og resten af verden.
Det er fuldstændig korrekt. Og derudover så er de også kendt for at være sådan, nu må du undskylde engelsk udtryk her, men honest broker i IMO-sammenhæng. Og derfor var det måske heller ikke så overraskende, at det var dem, der kom med det her kompromisforslag, som havde en teknisk regulering, hvor man indbyggede denne her prismekanisme, altså en pris på at udlede over kravene. Og det blev så det, man i realiteten forhandlede videre om, da vi mødtes igen her lige for påske.
Men hvorfor, bare lige for at forstå det, hvorfor har lande som Kina, nu kan det godt være, at den samlede verdenshandel kommer til at styrtdykke på det, grund af den handelskrig, der er udbrudt i høj grad mellem USA og Kina. Det må vi se, hvordan det udvikler sig. Det gør det næsten fra time til time. Men hvorfor gik lande som Kina og Brasilien med til, at der rent faktisk kommer en prismekanisme, som er jo ret afgørende? Altså hidtil har der som sagt har det været, om man så må sige, gratis at forurene på havet. Hvorfor er de gået med til at indføre den mekanisme?
Det kan der jo være flere grunde til. Den her strategi fra 2023, den blev jo vedtaget, da verden så helt anderledes ud. Og så siger man om IMO, at når de beslutter sig for at gøre noget, så gør de det også. Det kan godt være, at det afventer til helt sidste øjeblik, og sådan var det også tilfældet her, med meget, meget lange forhandlinger hen under aftenen osv. Men de leverede den her aftale til sidst, og det er sådan den ene grund til, at man har committet sig, man har sagt det her, hvad man gør, og så gør man det. Derudover så er søfarten jo heller ikke omfattet af prisaftalen, så det har også været en bunden opgave, at man skulle finde ud af, hvordan reducerer vi vores klimaudledninger for den her branche, den her industri, og det gør man bedst globalt, fordi det er en global branche.
Nina Bors, direktør for Klima, Miljø og Sikkerhed Danske Rederier. Nu må undskylde mig min skepsis, men jeg tænker bare, at jeg forstår fuldstændig, at det er to adskilte kredsløb i FN, altså skibstrafikken og så prisaftalen. De to hænger sammen, oplagt på grund af drivhusgasudledningerne, men det er ligesom to adskilte forløb, og der er altså, kan man sige, flertalsafgørelser på søfarten og enstemmighed prisaftalen. Det giver en enorm afgørende forskel i dynamikken, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke om nogle af de ord, der er skrevet ind her, om det alligevel er nogle besværgelser, hvor der er nogle veje udenom. Altså man kan sige, man kan komme søforklaringer. Man kan på en eller anden måde, kan man sige, vi er udenom. Altså, er det her effektivt? Altså, vil man fra danske rederier opleve, at kinesiske rederier, eller hvor de nu end måtte være, vil blive underlagt nogle jævnbyrdige vilkår? Altså, at man kan regne med, at hvis man som et dansk skib omstiller sin brændstofforbrug, altså kan man regne med, at det er lignende vilkår fra andre rederier?
Ja, og der skal vi tilbage til det smukke i måden, man håndhæver det her på. Fordi når de her kinesiske eller brasilianske skibe eller andre, de anløber en dansk eller en anden europæisk havn, så vil det blive håndhævet. Og det er derfor, det fungerer så fint. Og altså for danske rederier, så er det her en kæmpe fordel. Fordi vi kommer til at stå i en situation, hvor de regler, alle skal efterleve, faktisk går ind og skaber en level playing field, lige konkurrencevilkår. Og vores medlemmer har været frontrunner på det her. Vi har været meget tidligt ude sammen med den danske regering og sige, det her, det vil vi være med til at bidrage til.
Men det skyldes vel rimeligvis også, at miljøstandarderne, klimastandarderne for mange skibe i den globale handelsflåde er meget, meget lave. Så det har måske ikke været svært, kan man sige, i første omgang at blive mindre svinende.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg egentlig er helt enig i, fordi du lagde ud med at sige, jamen der har ikke været nogen afgift på det her i skibsfarten, og det er faktisk ikke helt korrekt, fordi skibsfarten blev jo sidste år omfattet af EU's ETS, og er en anden regulering, som hedder Fueling Maritime, som gør noget, der ligner det, man nu vil gøre fra IMO's side, altså globalt. Det gør man allerede i EU ved at sige, at I skal sænke gradvist GHG-intensiteten i jeres brændstof.
Og GHG-intensiteten, skal du lige forklare, det tror jeg ikke, der er mange, der lige sådan...
Nej, og det kan jeg godt forstå. Det er lidt knudret, men det er at se på de enkelte brændstoffer og se, hvor meget GHG udleder de relativt til hinanden. Hvor for eksempel man kan have noget PTX-produceret e-ammoniak, som udleder ingenting, og så kan du have noget en form for mellemløsning som LNG, som udleder så og så meget, og så de fossile.
Men Nina Bors, noget af det, man jo kan måle effekten på, det er jo, hvordan nogle, i det her tilfælde, rederier måske ændre adfærd. Og et af problemerne hidtil har jo været, at tilskyndelsen til eksempelvis at omstille til nogle af de her grønne brændstoffer har været ret lille, fordi prisen har været meget, meget høj, og de ikke rigtig fået nogen belønning for det. Så Jeg vil i hvert fald kigge efter, om man nu ser en øget efterspørgsel efter nogle af de her grønne brændstoffer, som man jo også, kan man sige, ligesom håber på at kunne producere delvist i Danmark. Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvad det er for nogle dynamikker, der bliver sat i gang. Fordi er det ikke rimeligt at sige, at hvis den her aftale virker, så vil man nu se rederier, der skifter fra sort brændstof til grønne brændstof?
Jo, det vil man gradvist begynde at se. Og det er også en af grundene til, at vi er glade for den her aftale. Kunne have været mere ambitiøs, sat en højere pris på GHG-udledningerne? Ja, men den sender faktisk et rigtigt stærkt signal til dem, der skal producere de her grønne brændstoffer. For det er en udfordring. Vi har ikke set den skalering af alternative brændstoffer, produktionen af alternative brændstoffer, som vi havde forventet at se med strategien i 2023. Men den bør komme nu, for nu har vi altså de her juridisk bindende globale regler.
Og som du altså har tillid til, rent faktisk vil blive håndhævet, eksekveret rundt omkring i verden. Men hvad er tidshorisonten? Altså, hvor stor en klimaeffekt kan man forvente, der vil komme her? Fordi mange andre steder har man jo set, at den grønne omstilling i virkeligheden måske bare kompenserer for den øgede transport og trafik, der er. Så det er i virkeligheden det grønne, noget der bliver lagt oven i det sorte, og den samlede udledning af drivhusgasser fortsætter. Altså, så hvornår vil vi nå et punkt, hvor udledningen fra skibstrafikken i verden vil falde absolut set?
Det er lidt svært at vurdere lige på stående fod, fordi det betyder jo også noget, hvor mange skibe der er på søen, og hvilke skibe osv. Men jeg kan i hvert fald sige, at det her det sætter konkrete reduktionskrav fra nu, eller fra 28 til 35, så skal man blive enige om de videre. Målet om 0 er sat i 2050. Og det er ligesom de første skridt på vejen, vi ser her, det første spadestik.
Hvis vi lige slutter af med et sådan mere dansk perspektiv. Du har allerede været inde på, at det her er godt nyt for danske rederier, som måske blandt andet på grund af nogle af de EU-krav, der er kommet, men også på grund af, at de måske er danske virksomheder, kan man sige, har prioriteret det her stærkere end tidligere. Altså, vil det her føre til den her aftale, IMO-aftale, hvis den bliver endelig vedtaget senere på året, at danske rederier vil kunne få en større andel af den globale skibstrafik?
Det kunne man jo godt forestille sig. Altså det vi kan sige, det er, at vores medlemmer har over 50% af skibe i ordrebogen, som kan sejle på grønne brændstoffer. Det vil sige, at de fylder rigtig godt op i ordrebogen også. Globalt set så er det omkring 17-18%. Så der er i hvert fald nogen her, der kommer til at stå med de skibe, der kan levere og kan være compliant. Og derfor kan også slippe afsted med at sælge deres overskud, og dermed have en bedre business case for de her grønne produkter.
Nina Borst, direktør for Klima, Miljø og Sikkerhed i Dansk Rederi. Jeg synes, det her er en god nyhed. Altså, det er noget, der i en verden, hvor tingene ellers er uforudsigelige og mørke og ruller tilbage, så er det trods alt et lyspunkt i hvert fald. Men så lad os lige prøve at slutte af med, hvad der alligevel kunne være af snubletråd frem mod den endelige godkendelse. Fordi er det her ligesom noget, der kan ende med ikke at blive vedtaget?
Ja. Altså, det er virkelig en god nyhed. Der vil være fuldstændig enig med dig. Men det kan jo også godt ske, at man ikke kan samle det kvalificerede flertal, der skal til oktober, hvor aftalen den skal endeligt vedtages. Og her er det sindssygt vigtigt, at Danmark og andre ambitiøse stater fortsætter det vigtige arbejde, de har lagt i det her, med at holde alle rundt om bordet og sørge for, at ambitionsniveauet det ikke daler, også i de guidelines, der skal vedtages og supplere den
her aftale. Men bare lige forstå det, så hvis eksempelvis USA, Trump, kunne lokke lande til ligesom at stemme imod, så er det for eksempel noget af det, der kan blokere?
Ja, det er så noget, der kan ske, ja.
Så hvad er det, I gør for danske rederier for at stoppe imod det?
Jamen, vi står for eksempel her og ude på store scener rundt omkring i verden og siger, at det her det er sindssygt vigtigt. Både for skibsfarten, at vi gør vores for at trække i den rigtige retning som industri, at vi taler for hårde klimakrav, og at vi står på den rigtige side her.
Nina Borst, direktør for Klima, Miljø og Sikkerhed i Danske Rederier. Tusind tak, fordi du kom.
Det var så lidt.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvis du har været væk i påsken og ikke har fået hørt radio, er det heldigvis nemt at lytte til podcast. Lad mig anbefale sidste uges udsendelse af Guld og Grønne Skove, altså fra påskeugen, hvor investor og iværksætter Tommy Ahlers var særlig gæst. Gå ind på DR Lyd og find samtalen, som vi har kaldt for Tommy for tanken. For manden, der i dag sidder som bestyrelsesformand for den grønne tænketank, Concito, begyndte sin erhvervskarriere som aftenvagt på en benzintank i Sønderjylland. I den kommende tid fortsætter jeg også udforskningen af ny teknologi. I næste uge får jeg besøg af direktøren for Salfoss Energy, tidligere Seaborg, det danske firma, som udvikler små modulære atomreaktorer. Det var alt for nu. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.